ድምፂ ኣሜሪካዊቱ ሰምዕዎ ዘለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ልውላው ሊብያ ካብ ሊብያ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ይተናኽፍ ኣሎ። ናብ ኤውሮጳ ክንሰግር ኢና ኢሎም ተስፋ ዝገበሩ ኣሸሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጠፊኦም እዮም። ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ ሊብያ መጫጭሒ ፅንፈኛታትን ቀተልትን ኮይና ትርከብ። እዚ ኩሉ ፀገም ከመይ ኢሉ ሰዓበ ፍታሑ ኸ? ሓደ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝነጥፍ ክኢላ ዓዲምና ኣለና። ሓላፊ ዘፈር ስደተኛታት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሎሚ ተንታኒ ሰላምን ፀጥታን ዝኾኑ ዶክተር መሓሪ ታደለ ማሩ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ መጀመርያ ብቐትለት እቶም ኢትዮጵያውያን ዝተሰምዖ ሓቲትዎም።
እቲ ዓዲ ዝሰምዖ ስምዒት ቅድሚኡ እውን ኣይኤስ ዝፍፅምዎ ነበረ መጥቃዕትታት ኣብ ሰላማዊ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዜጋታት ሓዘን ብዓብዪ ይስምዐኒ ነይሩ። ከዚ እውን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተፀሕሎ እቲ ሓዘን ዓብዪ ይገብሮ ንስድራታቶም መጥቃዕቲ ዝበፅሖም ንኢትዮጵያውያን ኩሎም ሓዘነይ ይገልፅ።
ማሕበረሰብ ዓለም ዝሃቦ መልሲ ነዚ ግፍዒ እዚ ማለት እዩ ከመይ ገምጊሞሞ?
ሕቡራት መንግስታት፣ ሕቡራት ኣውሮፓ፣ ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡ እውን በይነ መንግስታት ኢጋድ ዝሃብዎ መግለፅታት ኣሎ። ቅድሚ ከዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ዝተፀሕተሉ መጥቃዕትታት ተመሳሳሊ ዝኾነ ምውጋዝ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ መክረርነትን ኣሸባሪነት ዝግበር ዘሎ ምክልኻላት ካብኡ እውን መጥቃዕትታት ኣሕይልካ ምቕፃል የድሊ ዝብል መልእኽትታት እውን ብብዙሕ ተገሊፆም ኣለው። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ናይ ሰልፍታት ዝተገለፀሉ መንገዲ ኣሎ።
ዶክተር መሓሪ ሓቂ እዩ ንኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ኣእምሮ እዞም ገበርቱ ከንብቡ ኣይኽእሉን እዮም፣ ግን ክትንትኑለይ ስለ ዝደለኹ እዮም ሞ ንፁሃት ሰባት ኣኪብካ እሞ ከመባጊዕ ኮኪብካ ብማሕረትን ብጥይት ደብዲብካን ምቕታልን እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ? እንታይ እዮም ክገብሩ ደልዮም ከምዚ ክገብሩ ከለዉ?
ቅድሚ ከዚ ኣልቃይዳ ኣልሸባብ ኣብ ኬንያ ሓደጋታት ኣብፅሖም እዮም። ናይ ኣይስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ስደተታት ዝበፅሐ መጥቃዕቲ እቲ መልእኽቲ ሓደ እዩ። ናይ ኣፈፃፅማ መንገዲ እዩ ተፈልዩ። ኣብ ህዝቢ ፍርሓት፣ ፍላዓት፣ ቅሬታ፣ ምቕያም ፈጢርካ ኣብ ማእኸል ዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት ተኸተልቲ ኣፈላላት ክፍጠር ኮምፅታት እውን ክዓብዩ ንምግባር ዝተገበረ መጥቃዕቲ እዩ። ኣይኤስ ብኣልቃይዳ ዝተጀመረ ናይ መጥቃዕቲ ዘይበታት ኣዕብዩ ንብዙሓት ሰባት ናይ ምሽባር መልእኽቲ ክበፅሕ ምግባሩ እዩ እምበይ እቱ ኣሰራርሓ ቅድሚ ከዚ ዝነበረ እዩ።
ዶክተር ማሕሪ ብከምኡ ዓይነት ግፍዒ ምቕታል ካብ ምርዓድ ሓሊፍካ ካሊእ መልእኽቲ ኣለዎ ድዩ የብሉን? ኣብ ዝብል እየ ክትኩር ደሊ
ብዙሕ የብሉን። ኣነ እንታይ እዩ ዝረአየኒ ቅድሚ ከዚ እቱ ኣትኩሮት ዝነበረ ናይ ኣይኤስ ውና ካልኦት መሸበርቲ መርዕርቲ ጉጅለታት ዓብዪ ዒላማ ዝነበሩ እቶም ምዕራባውያን ዓድታት ዝበሃሉ ካብ ጃፓን እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ነይሩ። እዚኦም ረኪቦም ክቐትሉ ዝኽእለሉ ዕድታት የብሎም እዩ። ስለዚ ኣይኤስ እንታይ ይገብረሎ ብቐሊሉ ክረኽቦም ዝኽእል ዜጋታት እናፈለኻ ምጥቃዕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካጥቅዕ እንድሕ ዘይኽእል ኮይኑ ኣልሸባብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኤስ ከጥቅዕ እንድሕ ዘይኽእል ኮይኑ ኣብ ደቢኤ ከጥቅዕ። ስለዚ ስደተኛታት ዝቐለለ ዒላማታት ኮይኖም ረኪብዎም እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተፈለየ ኮነ ዝተፈለየ ዝዞሮ ቅድሚ ከዚ በፂሑ ስለ ዘይፈልጥ እዩ ሚድያ ኣጋዊሐን ስለ ዘቐርቦ እምበይ እዚ ዝተፈለየ እዩ ኢለ ኣሚቱ መልእኽቲ ሓደ እዩ። ተረኪቦም ከዚ እውን ዝጠጠውልበሉ መንገዲ ኣይረአየኒ ናይ ምርዓድ መጥቃዕቲ ተፈላለየ መልክዑ ክወስድ ይኽእል እዩ።
ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ጨንፈረ ሊብያ ነዞም ኢትዮጵያውያን ዝቆተልዎም እስላም ክትኮኑ ወይ ከዓ ቁርኣን ተቀበሉ ኢሎም እንድሕር እምነቶም ክክሕዱ ዘይመሪፆም እዮም ቀቲሎሞም ዝብል ወረታት እውን ሰሚዕና ኢና። ቀንዲ ዕላምኦም ሽባር ወይ ከዓ ምርዓድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ምህዞ እዩ ወይ ከዓ ሓሶት እዩ ምባል ይከኣል ድዩ ማለት ድዩ?
ናይ ሙስሊም ተኸተልቲ ደቂ ሲርያ፣ ደቂ ኢራቅ፣ ደቂ ግብፂ ኮዮም ቅድሚ ከዚ እውን ይቐትሉ ነይሮም። ኣብ ባዓርሶም ኣብ ውሽጢ እውን ዓብዪ ምብላዕ ዘለዎም ብጁለታት እዮም። እዚኦም እቲ መልእኽቲ ምርዓድ ተኮይኑ እሞ ካሊእ ሃይማኖት ተኸታል ተስኢኖም እቲ ሙስሊም ኮሚኒቲ እውን መሪፆምዎ ካፊር እናበሉ ክቐትሉ ኮዮም። ናይ ዋሃቢስት ሳላፊስት ተኸተልቲ ድሕለ ይኮነ ካሊእ ዋላ ካብ ውሽጦም እውን ንድ ካሊእ ስኢኖም መጥቃዕቲ ካብ ዝሕሉ ዝኽእሉ ሞተር ዓዲ መልእኽቲ ክተሕላልፈሉ ዝኽእሉ መንገዲ ስኢኖም እኮ ክቕፅሉ እዮም። እቲ ዋና መልእኽቲ እንታይ እዩ? ካሊእ መንገዲ ካሊእ ሜላት እንድሕለ የብሎም ሰብ እውን ከም ኣቕሓ ናይ መልእኽቲ መተሓላለፊ ኣቕሓ حريدهم وناي مرأة ملقتهم كانت حلال في أم زدل فلذيت مستحاي ما نطلب التحزز عوي نجري ولي أتمر حديو مرأة عادن دجانا ناي حامان تجوا ملكو ثاول خونه ملقتل الله يخونه مرأة سؤال خون في دليلهم تسيئنهم وعلى خالي حامان تقتل تسيئنهم كقتل يبتخز بعض اللوركات مسرة ثاول خونه مجلسي نايتو بجلة مجلسي خونه خزون أو خالو تون كفت سموس دحرت أيولي
سلام أنت إثيوبيا وينزل قدم قات بس بيلهم أبو تعدي كفت وزدالي وهاوهو وطرتن شنكتن راعجن هوكتن بلوم نيرمو سلامنتا ايتيوبيا ويان سدتنياتات مغنياتون نايكالو تهاجرات كريستيان ون عالو يوم عب ليبيا مو سلامنتا ايتيوبيا ويان سلامنتا ايتيوبيا
ايتيوبيا تخاري مسجز يتحزم كريو الغولون اي ايتيوبيا ارتدوكس تشيرج مسارت عالو يلو لتحسا كلو مخيل كاو حاليفو جن عمتو لولهو نتري يتعاوي تسيئنهم خالقات خذوني تبعان تسيئنهم خالقات خديم أو خالقات ديجاتها أبصيرهم لرخوة ملأختك التحلال فلو لمن قدك خديم تسيئنهم ولا نخالقات حيوانات تختلتون زيرو زيرو نايب عرصهم حيوانات تختلتون وقن فاليوم ملقتهم كالتحلال فكم كريا منهم عينات ناي ستحاولنا للو ملقتي خنيز نسوه سبعة مريض خا محرات ملقتهم التحلال بمن ملكه فتحاوي نفي خيلي لأي حسي فلذي ناي مخنيات تلهلوم فتحاوي يمخون نيرون مالت من المخنيات يبلون يزيون زيرو زيرو ناي مرأة حد شلالخون التدوارن جن تطعو مبالي ولي عم مسلم زيبات حمد كعتكو إزازه كريستيان
كمت شموم انت قوينو اسلام او منغستين مو ام زبل يومو ليبيا دو اب سوريا دو اب عراق اسلام او يام منغستي خنا او مينا زلو زلو مو كم زغير كا منغستنت يقوم دو ايقوم من زبل اب نوح غمغم تاوي كاليمو علامو من تتغبارو من كم ام ز ورادر دكتور مهاري
منغستي مسرات علامه لو ميله عندي لونتيك وي طلولاتيوم زي البحال اتحسا كلهم من ليتو حزامهم زلوا تختلتون تمزو تجوار الجناء محرات تجوار فتصمون علامة حليوم مو فتو علامة كنا فتصمو إن علم لنكسر أصحاب تافيا ميلا عمي هذا تحسون كلافايت وأمة الإسلامية ناي مسلم إمبير ويجز أت من سرعة تقولينه نابتو شاطم زلوا الله من قد تقولينه كله كريستيان ذهونه كم مسلمون صم نرسو وكح مسلم كنا برلخ للبدء أتيم مسروتو زدلي مالتي زي جن تختلت كلهم ناين جوار من قديم بك أو آل قايدة أو آل شباب كم خلتهم تفلي تحسته ولي من قسم مسريتهم هذي قد أتحلي وهم هذي تحت كم حادرو نخيلنا اللي والقد متون أيه اللومي زيهم أبو في الله معربا عن تنتنتي زي حوي على محلي وهم مسريتنا عدهم جزئنا لولا تحسواتا اللومي قال الول كنت أبارك خيلي جن رينا أنا زيهم ቦታ አድራሻ ቆይ ሁሉም ከተጠቀሙን አድራሻ ቦታ ሁሉም እዚህ በቦታ የምዘሩ አብል ደከመሉ መንግስት አብል ደከመሉ ቦታ አንብርከው አቅም ይውሉን ትሪና እንትን አድታር በሙሉን ደከማ መንግስት ሌብልን አድታት ያ ስለዚህ መንግስት ናይ መስራት ሐሳብ አቅም ራኢ ኩሉም መሸገሪ
ዶክተር ባህሪ ማህበረሰብ ዓለም ከምዚ አይነት ግፍን ጭካነን እና ተፈጸመ አቅም ዝሳአነሉ ኩነታት እዩ ዝራአይ ዘሎ ካብ ቁጥጥሩ ወጣኢ ከይደሎ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ እውን መሕታትስ ግድን እዩ ንሶም እንታይ እዩ
እሱ ናይ መጀመርያ ምክንያት ኣብ ከባብያዊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ዓለም ለኸ ዝኾኑ ጉዳያት ክላዓሉ ይኽእል እዮም ኣይኤስ መሰረቱ ኣብ ኢራቅ ዋላ ተኾነ ናይ አልቃይዳ ተኸታሊ ኮይኑ ናይ መልእኽትታት ሒዙ ኣካይዳ ሒዙ ካብኡ ውን ኢንስፒሬሽን ወይ ምልዓላት ወሲዱ እዩ ኣብዚ በፂሑ ትመሰረቱ ግን ኣምትረአናየ ናይ ማእኸላይ ምቕራቅ ከባብታት መንግስታት ምድኻም ብሰፊሑ ናይቱ ዓለም ለኸ ናይ ስርዓት ጥንካሬ ኣብ ሓይሊ ወታደራዊ መልጢ ስለዝነበረ እሱ ኣሜሪካ ከዚ ናይ ኢዳ ናይ ምስሳእ ናይ ምእካብ ብድሕሪት ኮይንካ ናይ ምምራሕ ዝብልዎ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣሜሪካ ብዓርሳ ናይ ምድኻም ቅልጣፈ ብቅልጡፍ ምክንያት ከይትዳኸም ኢዳ ክትእክብ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሽግራት ምፍታሕ ትኩር ኣመራርሓ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማ ብምምፅኡ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ፍደታ ሓይላ ኣብ ዝኸባቢ ዓሪፉ ስለዝነበረ ቅድሚ ከዚ እሱ ትወፅእ ከሎ ተፈጠረ ክፍተት እዩ እዚ ክፍተት ክፍተት እዚ ብቐሊሉ ትምላእ እዩ ይግመት እዩ
ኣተሓሒዘ ግን ስለ ዘልዕልዎ እዩ ዶክተር መሓሪ ደጋዊ ምትእትታው ዝበሃል ቋሚ ዝነበሩ መንግስታት ብለውጢ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላቦም መዓሙድ ጋዳፊ ሒዞሞ ዝነበሩ ስርዓት በቲኖም ኣብ የመን እውን ከምኡ ኣብ ግብፂ እውን ከምኡ ኣብ ዕራቅ እውን ከምኡ ናይ ደገ ምትእትታው እዩ ናብዚ ኣምፂኡ ኣስዒቡ ዝብል ገምጋም ኣለዎም እሞ ይሰማምዑ ኣይሰማምዑ ክንሰምዖም ካብኦም
ኣይ ቲንክ ትኽክል እዩ እዚ ዓረብ ስፕሪንግ ወይ ኖርት ኣፍሪካ ስፕሪንግ እውን ዝበሃል ዝተገልበጡ መንግስትታት ኣደም እውን ካብ ደገ ግዳማዊ ዝኾነ ደገፍ ዝፀንሑ እዮም ብፍላይ ናይ ግብፂ ድሮብል ኣውቶሪታሪያኒዝም ዝበሃል ነዊሕ ክፀንሕ ዝኽእል ናይ ዲክታቶርያዊ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ነይሩ ከዚ እውን መቕፀልታታት ኣለዎ ከዚ ዘለዎ መንግስቲ እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ መልክዑ ኣሎ ናይ ሊብያ እውን ተመሳሳሊ መልክዑ ብዙሕ ግዜ ብደጋዊ ወይ ድማ ብውሽጣዊ ትኮይኑ እውን ንቲ ደጋዊ ዝኾነ ናይ ምዕራባውያን ድፍኢት ፃወርየ ኢሉ ዝተለዓለ ሓይሊ ብብሄርተኝነት ተደገፈ ሓይልታት እዮም ነይሮም እዚኦም ትነሮም ድጋፍ ናይ ምዕራባውያን ናይ ቀነሰ መፅ እዩ ንሳውዲ ዓረብያ እውን ካልኦቶን እውን ተመሳሳሊ ብዝኾነ መልክዑ ዋላ እኳ እቶም ስርዓታት ኣብ ሓደጋ ይኹን ዘይሩ ዘይሩ ግን እቲ ብዓሰን ጠጦ ክቢላ ዝኽእለሉ መንገዲ እስክደልያ ኣለዎን ዝብለ ተሓስባ ዘሎ ኢሉ መስለኒ እሱ ከመቢሉ ዘለቀታ ኣለዎ ድዩ ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ድዩ ሓደ ዓብዪ ሕቶ እዩ ብፍላይ ከኣሜሪካ ዝመፅእ ምትእስታው ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ከባቢ ምስ ኢራን ዝግበረ ምድርድዳር እውን ብዓሱ ዝኾነ እዩ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ከባብታት ዘይሩ ዘይሩ ናይ ምዕራባውያን ናይቱ ከባቢ ህዝቢ እውን ምልዓል ዝፈጠሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ግን ኣየጠራጥሪ እቶም መንግስትታት ብዓርሶም ጠጠው ወስካ ዝብሉሉ እቲ ሽግር ክቅፅል እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን እቶም ብግፍዒ ዝተቐተሉ ኢትዮጵያውያን ፍትሒ ክረኽቡ ዶ ኣይግባእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸየ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ክወስድ ይኽእል ዶ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ዶክተር መሓሪ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ናይ ሶኒ መደብ ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ንዶክተር መሓሪ ኣዚና ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ብሕቲ ዝግበር ዘሎ ህውከት ሓዘል ምቁፅፃር ቦታታት ጠጠው ንምባልን ኩሎም ወገናት ናብ ማእዲ ዘተ ክምለሱን ዝጠልብ ውሳነ ኣፅዲቑሎም ኣብ ቀረባ ዋርሒ ሕቲ ኣብ የመን ሰፊሕ ግዛኣታት ተቆፃፂሮምን ብምርጫ ናብ ስልጣን ንዝመፁ ፕረዚደንት ኣብዶራቢ ማንሱር ሓዲ ካብ ሃገሮም ክሃድሙን ኣገዲዶም እዮም ባይቶ ፀጥታ ዘሕለፈ ውሳነ 2216 ኣብዝሓለፈ 14 መያዝያ ብ14 ድምፂ ደገፈን ባዶ ተቃውመን ፀዲቑሎም ሩስያ ድምፂ ተኣቅቦ ገይራ ኣላ እቲ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ ክልተ ቀንዲ መራሕቲ ሕቲ ዓለም ለኻዊ ምድስካል ንብረትን እገዳ ጉዕዞን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳላሕን ወዶምን ደገፍቶምን ዒላማ ዝገበረ ማዕቐባት ኣፅዋራት ገይሩሎም እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ድሮ ብሕብራት መንግስታት ዝተገብረ ባይቶ ፀጥታ ኣብዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ነበር ሳላሕን ክልተ ኣዘዝቲ ሑትን ዝገበሮ ተወሳኺ ማዕቐባት እዩ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ውሳነ ባይቶ ፀጥታ ኣትርርያ ትድግፎ ኢለን ኣለዋ
which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh, demands that the Houthi cease military operations, and calls on all sides to once again return to the negotiating table.
እዚ ኣብ ልዕሊ ሕትን ፕረዚደንት ነበር ሳላሕን ሳዕብን ዘንብርን ሕቲ ወታደራዊ ስርሕታት ጠጠው ከብሉ ኩሎም ወገናት እንደገና ናብ ማእዲ ዘተ ንክምለሱን ዝፅውዕን እዩ ምድስካል ንብረትን እገዳ ጉዕዞን ኣብ ልዕሊ ኣሕመድ ዓሊ ሳላሕን ዓብደልማሊክ ኣል ሕትን ከምኡውን ዒላማ ዝገበረ ማዕቕባት ኣፅዋራት ዘርእዮ እንተሃለወ ባይቶ ፀጥታ ኣንጻርቶም ንፃዕርታት ዕርቂ ዘተዓናቕፉ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ኢለን እቲ ውሳነ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ኣብ የመን ብናህሪ እናንቆልቀለ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣፍልጦ ሂብሎ ዝበላ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ኩሎም ወገናት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ዘለዎም ግዴታ ክፍፅሙን ናብ ሰላማውያን ሰባት ረድኤት ንክበፅሕ መስመራት ክኸፍቱን ፀዊዕን ኣለዋ ስጉምትታት ሕቲ ንፀጥታን ህልውናን ህዝቢ የመንን እቲ ዞባን ዘስጊኡ ዝበለ ኣምባሳደር ፓወር ሕብራት መንግስታት ነተቕልውላው ሓደ ዘሰማምዕ ፍታሕ ንምንዳይ ዘተንክካየድ ፃዕሩ ክቕፅል ኣለዎ ኩሎም ወገናት ከዓ ኣብቲ ልዝባት ንምክፋል ውፍያት ክኾኑ ኣለዎም ካልእ ኣማራፂ የለን ኢለን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀፅ ይድምድም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ እዩ
ቅድሚ ምዝዛምና ርእቶታትኩም
ኣሜሪካን ይኹም ኣሜሪካ እዞም ናይ ባሓቂ ጨካናትን ልውነት ዘይብሎም ኣብ እስልምና ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣቃታትላ ከም በጊዕ ዝቆትሉ ንህዝብና ኣይኮነንስ ንህዝቦም ኮማ ናይ ገድኹ። ስለዚ ሓንቲ ክብሎ ነገር ደሊ እቲ ኣስላማ ይኹን እቲ ክርስትያን ከምታ ዝነበርናይ ቀደም ብፍቅርን ብስኒትን ዓብና ንስደት ፈቲና እቲ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ብሰላምን ብፍቅርን ይነብር ኣሎ። እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ቁርኣን ካልእ ቁርኣን ገይሮም መቕታል ዝተበገሱ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ህዝቢ እስልምና ክጥንቀቀሎም ለውባ ይቐርብ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ትብዓዲ ዘሎ ህዝቢ ነዚ እናረኣየ ንዓዱ ክምለስ ደገ ከይወፅእ ይላቦ። ነዚ ርኢና በጃኻትኩም ኣሕዋት ኣብ ዓዲ ዘለኹም ነዚ እናረኣኹም ንደገ ከይትፈልጡ እዚኣ ሳለውባይ ሞ ይቀኒለ።
ክቡራት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን፣ ልክ ከምዚኣ ኣታክልቲ ዝበላ ርእቶ ዝገደፈ ኣነ እውን ከማ ተመሳሳሊ ርእቶ ዘላት ዘረባ ናይ ኣታክልቲ ካብ መጀመርያ ግዜ ሰምዖ ዝነበርኩ ሞ ሓቅነት ዘለዎ ዘረባ ስለኾነ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ መድረክ ተቅርቡ ዝበለፅ ኣታክልቲ ፅቡቅ ኣተሓስባ ዘለዎ ወገንነት ዘይብሉ ሰብ እዩ ንኩሉ ሰብ ዝሓል እዩ። ስለ ትግራይ ይሓሉ፣ ስለ ኤርትራ ይሓሉ፣ እሱ ንምሉ ኢትዮጵያ ንምሉ ኤርትራ ዝሓሉ ሰብ ከማቶም ዓይነት ሰባት ከምፅና ኣለኩም እዚ መድረኩም ዶ ዘይጠቅሙን ስምዕታውን ዘለዎም ዘረባታት ድምፅ ከም በዓል ኔሮም ስቲፋኖስ መንደፍ መንደፋ ክምፅና መደኩም ናፈኮ ሰበይ ዘሎ ደርዘንኩም ኣይሓዝ
ሓሰት ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ዝብል ዜና እዚ ግን ሰቂልካ ፀወታ ገበፃ ኢኖ። ምክንያቱ ንባዕላትን በዓል ፈረንሳ ኣብ ኤሮጳ መፅአን ኣፍሪካ ኹን ሚድል ኢስት እንዳኸዳ ዘይስዚ ነዳደ ዲጋዝ ንክዘንታ ንናይ ገዛ ርእሰን ረብሓ ክብላ ኣብ ክንዚ ዓይነት ኩናት እንዳኣተዋ ከለዋ ንዓቶም ክንተሓተት ምግባርሲ ብዙሕ ኣድማዕ ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ግን ንገዳፊ ተዘይዕለ ነይሩ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ህልከት ብዕፀፌታታት ኣይምርኣና ነርና። ካልእ ሓንቲ ሕቶላትን ተኽኢልኩም ክትምልሱ ለይትክእሉ ትኾንኩም ወይ ነዚ ቪኤ ትሰምዑ ዘለኹም በጃኹም ቪኤ ሊብያውያን እንተኮይኖም እዮም ንኤሮጳ ዘይሰጉሩ ዘለዉ እሳቶም ክነሶም መንግስቲ ኣልቦ ንምንታይ እዮም ዘይሰጉሩ እዚኣ ሓቲትኩም መልሱና ሓድራኹም ወይ ነዚ ቪኤ ትሰምዑ ዘለኹም በጃኹም መልሱ ሊብያውያን ንምንታይ እዮም ግዳይ ዘይኮኑ ናብ ኤሮጳ ዘይሰጉሩ ዘሎ ሕና ካበይ መፂና ናብኡ ከዋትና ዝፅፍሩ ኣለዉ ስለምንታይ ናልባት ሚስጢር ከይትህልዋ ሞኒ እዚኣ ፈሊጥና ንሕዋትና ክንመልሶም ኣኔርና።
ርእቶ ዝለኣኩምና ኣዝኹም ብዙሓት ይኹም ንና እውን ኣዜና ነመስግን ክቡራት ሰማዕቲ ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሶኒ ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ቻው።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.